Люди не мають просто простого мобільного зв'язку. Хоча саме якісний мобільний зв'язок останніх поколінь міг би вирішити і ті проблеми в значній мірі, про які ми сьогодні зібралися поговорити. Бо це якраз доступ до всіх медіа українських, які є, від телебачення до інтернет-ресурсів. Ще раз вам дякую, Сергій Володимирович. Ми переконані, що продовжимо з вами співпрацю продуктивну для вирішення цих питань. До слова запрошую пана Антона Олександровича Кориневича, постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим.
Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановний пане Микито, всі шановні присутні. Дуже дякуємо двом комітетам з питань гуманітарної та інформаційної політики і нашому, як ми його називаємо, між собою профільному комітету з прав людини та деокупації тимчасово окупованих територій, пану Дмитру, за те, що ми сьогодні обговорюємо ці питання. І, безумовно, вже дуже багато питань були окреслені, я би сказав, фундаментальні доповіді пана віце-прем'єр-міністра Олексія Юрійовича і в доповіді пані Еміне Джапарової, безумовно, двох фахівців, які фахово і ґрунтовно займаються тематикою тимчасово окупованих територій. Але разом з тим я би теж від себе додав би певні речі на підтримку, зокрема, тих тез, про які говорили шановні колеги. Отже, безумовно, що після початку збройної агресії Російської Федерації, яка розпочалася саме в кінці лютого 2014 року на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, по суті, українські засоби масової інформації, вони одразу почали зазнавати незаконне втручання у свою діяльність і згодом були вимушені припинити свою роботу і покинути територію півострова. З початком тимчасової окупації набуло критичного характеру питання щодо порушення держави-окупантом міжнародних норм у частині використання радіочастотного ресурсу України, про що казала пані Еміне, для трансляції програм телерадіомовлення РФ на захоплених нею територіях. З початком російської окупації в Криму відбулося фізичне захоплення державної телекомунікаційної інфраструктури, передавального обладнання загальнонаціональних мовників, розповсюдження дії окупаційного законодавства РФ в інформаційній галузі. Почалося незаконне використання радіочастотного ресурсу України російськими юридичними особами. А у лютому 2015 року практично в усіх приватних кримських радіокомпаній було відібрано частоти. У подальшому права на цей радіочастотний ресурс за підсумками проведених конкурсів Роскомнадзор передавав російським медіахолдингам та новоствореним підконтрольною окупаційною адміністрацією мовникам. Переслідування були піддані найбільшій місцевій телерадіокомпанії Криму. У серпні 2014 року окупаційною владою було арештовано та вилучено все обладнання ТРК «Чорноморська». У подальшому її мовлення було зупинене, а телерадіокомпанія була змушена переїхати на підконтрольну уряду України територію. Так само через систематичні переслідування редакції та журналістів, а також шляхом формальних причин, було відмовлено у перереєстрації та відповідно можливості роботи єдиному у світі кримсько-татарському телеканалу АТР та всьому холдингу каналу, який включав у себе дитячий телеканал «Лалє», радіо «Майдан» та «Лідер». Внаслідок збройної агресії РФ ліцензіати Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення були позбавлені права на ефірне мовлення на тимчасово окупованій території. 503 частотних присвоєння, які належать Україні, були задіяні ліцензіатами Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, захоплені на сьогодні Російською Федерацією на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Сукупна недоотримана вигода держави від незаконного захоплення радіочастотного ресурсу і мережі провайдерів послуг в Криму станом на початок 2018 року становила більше 18 мільйонів гривень. За попередніми даними, загальна сума втрат державного оператора телекомунікацій РТПЦ Крим через захоплення інфраструктури та обладнання у ході збройної агресії РФ в Криму становить понад 160 мільйонів гривень. Частина ліцензіатів Нацради, які працювали на півострові і які надали розрахунки втрат на запит регулятора, отримали збитки на суму близько 60 мільйонів гривень. Так само треба враховувати, що окупаційний режим Російської Федерації здійснює неправомірну інтеграцію тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя в єдиний інформаційний простір РФ. Зокрема, на цій території російськими окупаційними органами здійснюється активне впровадження заходів до розбудови радіотелевізійної мережі. Зокрема, модернізація інфраструктури державних мереж телевізійного мовлення, проведення мереж телерадіомовлення на цифрові технології, забезпечення потреб розподілення телерадіоканалів супутниковим ресурсом, забезпечення населення тимчасово окупованого півострова регіональним цифровим телерадіомовленням, розвиток нових видів телевізійного мовлення, у тому числі телебачення високої якості з елементами інтерактивності. Наприклад, нещодавно поруч з КПВВ «Чаплинка» на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим окупантами була обладнана нова телерадіовежа, яка допоможе Російській Федерації не тільки далі блокувати українське радіо, але й мовити на території півдня Херсонської області. Обмежуючи доступ до українських інформаційних ресурсів, окупаційна влада дозволяє безперешкодно працювати лише підконтрольне медіа, які є частиною пропагандистської системи окупаційної адміністрації. Даний стан речей пояснюється, звичайно, тим, що Російська Федерація намагається якомога більше використовувати всі наявні ресурси для пропаганди дій окупаційної адміністрації та для пропаганди так званого «руского міра». Наразі ситуація з забезпеченням телерадіомовлення на тимчасово окупованій території Кримського півострову, а також у прилеглих до тимчасово окупованої території південних районах Херсонської області виглядає наступним чином. З технологічної точки зору забезпечення функціонування українських мовників у відповідній місцевості можливо у трьох стандартах – супутниковому, цифровому та аналоговому. Протягом 2020 року в Україні відбувся процес кодування сигналу, про який говорили шановні доповідачі. І у зв'язку з цим, та зважаючи на складність технологічної тарифного обслуговування відповідного стандарту, більшість українських телерадіоканалів у супутниковому форматі стали наразі недоступними для мешканців тимчасово окупованого Кримського півострова. Водночас, за даними Державної служби спецзв'язку та концерну РРТ, рівень охоплення населення Херсонської області, як і інших областей України, телевізійними каналами в цифровому стандарті оцінюється приблизно на рівні 60%. Таким чином, аналоговий стандарт українського телебачення на сьогодні залишається фактично єдиним загальнодоступним форматом телевізійного мовлення для значної частини населення тимчасово окупованого Кримського півострова і південних районів Херсонської області. На виконання рішень уряду України щодо внесення змін до плану використання радіочастотного ресурсу України з 1 вересня 2018 року в Україні, крім територій в зоні проведення АТО та територій, що межують з Російською Федерацією та тимчасово окупованими територіями, припинено використання технології аналогового мовлення. Але дуже важливо, що сьогодні у нас досі працює режим, який зараз визначений у постанові Кабінету міністрів України, деякі питання використання радіочастотного режиму, постанова від 16 грудня 2020 року, якою було продовжено використання радіотехнологій і аналогового телевізійного мовлення на території Херсонської області, які межують з тимчасово окупованою територією. На нашу точку зору, це дійсно треба продовжувати до на відновлення суверенітету і територіальної цілісності України. Щоб не говорити надто довго, я перейду до рекомендацій одразу ключових на нашу точку зору, які варто включити сьогодні двом комітетам і опрацювати в подальшому шановним колегам з парламенту. То, безумовно, одним із ключових рекомендацій є протидія радіомовленню з тимчасово окупованих територій на прилеглі до тимчасово окупованої території райони. В мене особисто теж був випадок, ситуація, коли ми разом з послом однієї з держав Європейського Союзу їхали на КПВВ «Каланчак», вімкнули радіо, і ми почули радіостанцію «Севастопольське радіо Моря» з відповідними інформаційними вмістами. Так само важливим є розширення мережі цифрового телевізійного мовлення і модернізація телекомунікаційного обладнання у прилеглих до тимчасово окупованих територіях регіонах. Продовження трансляції українських національних та регіональних телеканалів в аналоговому стандарті у прилеглих до тимчасово окупованих територіях районів. Підтримка та розвиток сталого функціонування профільного телерадіомовника, орієнтованого на аудиторію з тимчасово окупованих територій. Розробка прозорого механізму, про що казав шановний пан віце-прем'єр-міністр, державної підтримки телерадіокомпаній та інших ЗМІ, які приїхали з ТОТ на підконтрольну уряду України територію і не припинили свої діяльності, та її нормативно-правове закріплення. Підтримка українських телерадіокомпаній, які здійснюють мовлення мовами корінних народів України, зокрема кримсько-татарською мовою, зокрема телеканалу АТР, і орієнтовані, зокрема, на жителів тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Дуже важливим є також питання системності викладення і висвітлення кримських питань у центральних або ж загальноукраїнських медіа. так, частка кримського контенту є дуже малою, і, умовно кажучи, окрім питання водопостачання, яке традиційно збурює велику увагу у наших ЗМІ, ми б, звичайно, хотіли бачити більшу увагу у ключових медіа до питань, пов'язаних з Кримським півостровом. Ну, і, звичайно, те, про що говорили шановні колеги, це врахування потреби забезпечення стабільного українського мовлення на тимчасово окупованій території під час розробки плану заходів з реалізації стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Адже дуже важливо, щоб ця стратегія прийнята, ухвалена РНБО на засіданні 11 березня і введена в дію, затверджена указом президента 24 березня, дійсно мала практичний вияв. І так само дуже важливо, щоб стратегія інформаційної реінтеграції Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, схвалена розпорядженням Кабінету міністрів України у грудні 2018 року, так само реалізовувалася в практичній площині і мала відповідний план заходів, план дій, який би належним чином виконувався. Ключовою, я думаю, рекомендацією від нас може бути положення про те, що ми би просили парламент підтримати пропозицію Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій щодо внесення змін до Державного бюджету України на 2021 рік, щодо збільшення фінансування для мовників, що мовлять на тимчасово окупованій території, так, збільшення відповідного фінансування з 50 мільйонів до 100, щоб належним чином покрити потреби мовників, які як перемістилися на підконтрольну уряду України територію з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, та які працюють наразі на підконтрольних територіях Донецької та Луганської областей. На завершення, поважаючи час інших учасників слухань, хочу зазначити, що нам дуже важливо воювати в інформаційному плані за думки і мізки жителів, мешканців південних районів Херсонської області. Там дуже все непросто, дуже непросто в плані інформаційної складової. Дійсно, дуже багато російського мовлення в телерадіоефірі. І це те, я думаю, що ми можемо спільними зусиллями зробити. Ну і безумовно, так само підтримка мовників, які ефективно можуть мовити на тимчасово окупованій території. Наразі я дякую за увагу. Буду радий відповісти на питання, якщо вони будуть у шановних колег. Дякую щиро.
Дякую, Антон Олександрович. Ну, хочу сказати, що, на жаль, проблеми, про які ви згадали наприкінці вашого виступу, вони притаманні не лише Херсонській області, а також і Одеській. Тому це теж потребує, ну, так само, як і Чернігівський, і Житомирський, які ми сьогодні пригадували, і Сумський, і Харківський. Але якщо брати, ну, южний напрям, так би мовити, де у нас є теж, на жаль, пряма загроза з боку Російської Федерації і прямі спеціальні операції, які там проводяться, інформаційні в тому числі, то це весь наш південний напрям. Я хотів би запросити до слова заступника міністра оборони України пана Ігоря Олександровича Старобінського. Якщо пан Ігор на зв'язку.
Добрий день, Ігор Олександрович, уважно слухав. Заступник міністра оборони України весь час, але зараз може сказати, що можна кількість на Міністерство оборони.
Будь ласка.
Олега, чути мене?
Не дуже добрий зв'язок. Давайте спробуємо, можливо, ми все ж таки зможемо вас послухати.
Отже, дякуємо за те, що наші пропозиції від Міноборони були в основному прийняті в проєкт рекомендацій слухань з приводу дуже важливих і актуальних тем, які піднімалися сьогодні на слуханнях. Хочу додати, що Міноборони знає усі переваги і недоліки системи Серпану, і тому правильно, що потрібно і розвивати цю систему, але крім того, ми розглядаємо і альтернативні варіанти з більш прицільною дією, саме якраз з харків'янами, про які вже сьогодні, про кого вже сьогодні йшлося. Також вважаємо, що концерн не варто для концерну РРТ змінювати засновника. Ну, це технічні аспекти. Я хотіла б поговорити про дещо інше, про демократичні цінності. Поки ми говоримо про демократичні цінності, населення окупованих територій і прикордоння України віддаляється від цих цінностей з космічною швидкістю завдяки 100% доступності російської пропаганди. Тому нам дуже важливо починати формувати інформаційне домінування, перш за все, саме в районах окупованих і прикордонних до агресора. Це вже йдеться про не просто про мовлення, таке біле мовлення в системі мирної держави, а йдеться про стратегічні комунікації і про нашу з вами дійсність, яка, на жаль, є в умовах, в особливих умовах, в умовах збройного відкритого навіть збройного конфлікту. Тут доречно буде вам нагадати такий документ, який був вписаний ще в 2015 році між Радою національної безпеки і оборони України і Міжнародним секретаріатом НАТО. Називається «Дорожня карта партнерства у сфері стратегічних комунікацій». У цьому документі, який підписали Олександр Турчинов і Єн Стонтелберг, йдеться про багато напрямів роботи у стратегічних комунікаціях. Але і про такий державних ЗМІ. Зокрема, сприяння включенню різних державних ЗМІ до ширшої структури урядової комунікації і допомога у підвищенні їх комунікації. Що ж ми маємо насправді? Сьогодні знову чуємо. Ми вибрали інший шлях, державних телеканалів більше не буде. Держава сама собі заліплює рота і вже майже його заліпила. І зобов'язується надалі мовчати. При тому, що сусіди дуже активно використовують усі можливості інформаційного, психологічного впливу на наше населення. У 18-му році наслідок дії закону про роздержавлення ЗМІ було припинено діяльність друкованих ЗМІ Міноборони. Була закрита газета «Народна армія» під час війни. І журнал «Військо України». Міністерство оборони України в цьому році планує заручитися підтримкою і Комітету Верховної Ради профільного, і всієї Верховної Ради, і відновити друковане видання. Тому що ви бачите і чуємо сьогодні, що зв'язок мобільний, інтернет на території, як де проживає цільова аудиторія наших слухань, на жаль, не постійний, багато і велика частка населення не отримує інформації через електронні ЗМІ. Тому, як би хто не вважав друковані ЗМІ вчорашнім днем, але в режимі, в якому живе наша держава, це як бойові листки, вони мусять дійти до селян, до тих, хто не може отримувати інформацію з інших джерел. Також ми, по-перше, вдячні Національній Раді з питань телебачення радіомовлення за те, що військове радіо отримало хвилі у FM-діапазоні. Звертаємося за тим, що військове радіо має бути і в середньохвильовому діапазоні, саме з метою військово-патріотичного виховання і особового складу наших Збройних сил і усіх українців. Можу ще багато розказувати. Єдине ще, даруйте, дуже важливо, про державну підтримку. Обов'язково вона потрібна. Найперше, локальним і регіональним ЗМІ. Найперше, територій, які зараз під окупацією і прикордоння. Але, враховуючи досвід того, що дуже небезпечно давати державну підтримку просто на утримання ЗМІ. Ми це бачимо на прикладі Національної суспільної телерадіокомпанії, де не дуже ефективно використовується кошти. Потрібно державне замовлення розміщувати на виготовлення контенту. А коли медіа, місцева телерадіокомпанія буде мати на рахунку кошти на виготовлення ведення телерадіокомпанії, телерадіоконтенту, то вона вже розпорядиться. Частину грошей піде на оренду, частину на зарплату і так далі. Тому я пропоную, і це є в наших пропозиціях, в рекомендаціях, через гранти, через держзамовлення, через систему ProZorro на виготовлення контенту конкретної тематики. Мусила голосно говорити, бо погано чути, даруйте, горло болить. Дякую за увагу. Якщо є питання, будь ласка.
Пані Оля, дякую, що попри те, що вам не дуже зручно було, ви все до нас донесли. Дякуємо, рекомендації ваші отримаємо і, звичайно, включимо в фінальний проєкт рекомендацій наших сьогоднішніх слухань. Шановні колеги, переходимо до другої частини. Я, з вашого дозволу, у мене є тут два переліку черги на виступи. Я буду трохи тут маневрувати, щоб зробити наше слухання максимально змістовними. І буду якось балансувати політичні і індустріальні виступи. Тому не ображайтеся, можливо, трохи не буду дотримуватися такого порядку, який був попередньо зазначений. Отже, на початку хочу надати слово народному депутату України, своїй колезі, моїй першій заступниці, пані Ірині Мирославні Констанкевич.
Доброго дня, шановне товариство. Найперше хочу подякувати за дуже цікаві і важливі виступи. Ми занотували усі думки, які прозвучали, і, власне, вони будуть включені до рекомендацій наших спільних комітетських слухань. Скажу, що вони відповідають тим напрямкам обговорення, які комітет розгорнув, починаючи з 2019 року, тому ми бачимо таку спільну і єдину роботу. З огляду на економію часу, я у своєму виступі хочу зупинитися на кількох тезах. Найперше, я хочу подякувати пану віце-прем'єру за дуже конструктивну і стратегічну доповідь, яка містила в собі, окрім інших, головну тезу про те, що інформаційна оборона має зараз відбуватися за лекалами не мирного часу, а воєнного часу. Тому, відповідно, що коли час війни, для держави це важливо, і державні пріоритети, і державне фінансування. Тому перше, я просила би, щоб в наших рекомендаціях це проходило червоною ниткою. Друге, прозвучала теза про вразливі території. Це вводить в термінологічну оману і різночитання. Я би не говорила, що нам потрібно все-таки не оперувати поняттям невразливі території, а поняттям прикордонні території. Тому що потенційно небезпечною є ситуація для усіх прикордонних територій України. І я можу зараз перераховувати ці території, бо ми в попередніх слуханнях обговорювали, наскільки є непростою ситуація і в Одеській області, і Чернівецькій області, і на Волині, і на інших. Тому говоримо про важливість мовлення та діяльність інших ЗМІ на усіх прикордонних територіях. Це друга теза, на якій я хотіла наголосити, і щоб вона була відзеркалена у рекомендаціях. Третя теза про те, що мовлення так, але воно включає у себе інші види ЗМІ. І правильно тут Оля Володимирівна наголосила на друкованих ЗМІ. Шановне товариство, останні соціології показують, що роль друкованого слова, друкованих ЗМІ і на тлі воєнних подій, і на тлі ковіду зростає. І ми бачимо, що це таке посутнє зростання, відповідно, що ми повинні це враховувати. І ми маємо досвід загальноукраїнських ЗМІ, які від початку війни провадили велику патріотичну роботу і військово-мобілізаційну на Сході. І тут мені б хотілося згадати, я не знаю, чи присутні головні редактори газет, було б добре, що щоб вони були залучені до такої роботи. Газету «День», яка проводила широкомасштабну роботу там на Сході, і не кажучи вже про інші регіони. Друге, роль місцевих ЗМІ, які зараз внаслідок роздержавлення втратили свої можливості, а вони б мали би відіграти ту ключову роль, яка раніше на них покладалася. Тому якщо ми говоримо про війну, яку ми виграли чи програли, то захист наших територій – це також інформаційний захист, і треба максимально включати у цю роботу усі види ЗМІ. Тому в рекомендації я би просила, щоб додали діяльність інших видів ЗМІ, зокрема друкованих, загальноукраїнських та регіональних, і тут передбачити підтримку на державному рівні через гранти, преференції. Далі мито, і, зокрема, йдеться зараз про папір, який ми бачимо, що зросте в ціні очікувано. Далі нам треба проаналізувати діяльність Укрпошти, зокрема, на сільських територіях, прикордонних територіях, а також проаналізувати податкову політику щодо місцевих друкованих ЗМІ. У мене коротко, фрагментарно так, у письмовому вигляді я подам свої пропозиції. А наразі дякую усім за дуже важливе обговорення. Дякую.
Дякую, Ірина Мирославівна. До слова запрошую нашого колегу, заступника голови комітету з питань цифрової трансформації, голову підкомітету цифрової та смарт-інфраструктури, електронних комунікацій, кібербезпеки та кіберзахисту. Олександр Павлович Федієнко. Пане Олександре, будь ласка.
Так, зараз хвилиночку налаштовуюсь. Так, доброго дня, мене чутно?
Все дуже добре, Олександр.
Друзі, чесно кажучи, дуже було цікаво всіх слухати. Особливо хочу подякувати всім представникам відповідних органів влади за такі змістовні виступи. Але на чому хочу все ж таки зупинитись особисто я. Я все це чув 2 роки тому. От приблизно все це ви казали 2 роки тому. Ви кажете постійно про те, чому це не відбувається, якісь ще дії, але ви не, ну, практично жоден з вас не сказав якісь конкретні речі, що ми як парламентарі повинні зробити. Я, до речі, хотів би там подякувати пані Ользі, яка сказала там, згадала ті питання про доступ до інфраструктури. Я хотів би подякувати представникам військово-цивільних адміністрацій, які, я бачу, дійсно розуміють питання, бо вони в полях. І вони розуміють саме, що відбувається. Я нарешті почув те, про що я, до речі, комунікував багато-багато років з приводу того, що якщо те населення сприймає інформацію там на російській мові, то потрібно і подавати на російську мову. Я так розумію, це вже відбувається. А покриття стане після того, як ми будемо голосувати відповідний закон про доступ до інфраструктури там. Теж стосується і телебачення, і теж стосується і якихось мобільних елементів. Але я хотів би сказати трохи про інше, друзі. Чомусь ніхто не сказав, всі обійшли те питання, що на території прикордонній практично вся трійка медіагруп надає свій контент на платних засадах, на платних основах. А місцеве населення просто не хоче його купувати. Їм простіше і дешевше, вірніше, не дешевше, а безкоштовно взагалі або ввімкнути супутникові тарілки, або взагалі дивитися контент, який йде з окупованих територій, бо вони не хочуть сплачувати ті гроші. Я хочу сказати, що зараз стався такий прецедент, поки це з однієї з компаній, коли є ознаки картельного зговору між трійкою медіагруп, але я впевнений, що це буде далі розвиватися, буде токсична практика, тому я особисто хотів би звернутися до відповідного профільного комітету з питанням, щоб ми все ж таки ініціювали те питання, коли на законодавчому рівні давайте ми закріпимо, що до універсальної програмної послуги входять всі там відповідні телеканали на безоплатній основі і виключно для цих територій. Бо якщо цього ми не зробимо, наше телебачення, навіть якщо воно буде транслюватися на російській там мові, купувати просто ніхто не буде, дивитися ніхто не буде. Окремо хотів би подякувати представнику Служби безпеки України, який я також бачу фахово розуміється на питаннях щодо обмеження доступу у вигляді блокування телевізійних каналів. Але я цим питанням займаюся вже також 2 роки. І що хочу сказати? От було дуже чітко вказано тут промова, що ми повинні вести бій на всіх фронтах, військових в окопах, оператори телекомунікації на своїх дротах, оператори програмної послуги, відповідний контент і все інше, інше. Це також елемент війни. Я хотів би там трохи виправити представника військово-цивільної адміністрації. Витрачено було не 50, а 100 мільйонів. Це вже доведено відповідний факт. Але, на жаль, будучи і перебуваючи там у відрядженні, я не побачив ефективно працюючі ці системи. Я не побачив відповідної стратегії. Це дійсно є війна. І вона повинна відбуватися у контексті степ-бай-степ, тобто як тільки там відбувається щось, ми повинні одразу будувати свою, це як в кіберпросторі. Кібератаки відбуваються, і ті, хто відбуває кібератаки, вони також запропонують якісь більш сучасні механізми для того, щоб відбувати ці кібератаки. Тому хочу отримати від вас, шановні колеги, всі, хто тут присутні, не тільки від народних депутатів, що саме потрібно все ж таки зробити для того, щоб система блокування більш ефективніше працювала. Бо коли я був у відрядженні із бійцями Національної гвардії, а Збройних сил України був в окопі, і вони дивились там телебачення оплоту, ну це дійсно для мене було якось незрозуміло і незручно, хоча вони були повністю проукраїнські військові, але вони просто кажуть, ну цей контент, він тут іде, він тут ловиться, все інше не ловиться. Тому повинна бути стратегія. Я хотів би звернутися і до Нацради, і до відповідних профільних міністерств. Ну дивіться, от ви багато все красиво казали, але де та стратегія, там з горизонту планування там до років на, не знаю, на 5, що потрібно туди з точки зору покриття, що потрібно з точки зору блокування, які законодавчі ініціативи потрібно зробити, окрім, звісно, на моїй законодавчої ініціативи доступу до інфраструктури. І так далі, далі, далі. Тому давайте ми, якщо буде у наступному така ж саме нарада, або в якомусь іншому порядку, ви звернетесь з особистими пропозиціями. Не бійтесь давати пропозиції, шановні. Бо ви зараз казали про те, як ви гарно працюєте, що ви дослідили це питання, і все інше, інше. Але я чекаю особисто сьогодні, от я тут, скільки тут, з 12 години, це вже приблизно 3 години, я чекав відповідних конкретних пропозицій, що ми повинні були зробити як народні депутати, які законодавчі ініціативи зробити, що змінити і так далі. Питанням картельного зговору медіагруп будемо займатися окремо, і вже є відповідно напрацьований закон, вірніше зміни до діючого законодавства. Сподіваюся, вони будуть підтримані в подальшому і профільним комітетом. Так, доповідь закінчив. Хотів би окремо подякувати всім присутнім, побажати всім міцного здоров'я. Нікіта, я все.
Дякую, Олександре. Власне, ну, частина вже є в проєкті рекомендацій. Тут я можу з тобою трохи не погодитись. Значить, вони будуть доповнені, звичайно. І тими пропозиціями, які надходять і від твоїх там вчорашніх колег. Значить, я зараз хотів би, щоб трохи врівноважити дискусію з політичного аспекту в професійний, і хотів би надати слово Федору Гречанінову, одному з керівників медіагрупи «Україна». Будь ласка, Федір, тобі слово.
Вітаю всіх присутніх, дуже дякую за слово. Я, напевно, буду в певному дисонансі до всіх попередніх виступів. Може, саме тому, що я буду висловлювати точку зору однієї з медіагруп. А саме медіагрупи, як би то не було прикро чи радісно, є найважливішими сьогодні гравцями в цій інформаційній війні, про які ми увесь час кажемо. Тобто, давайте зрозуміємо, що ну, реалії зараз такі, що саме провідні українські канали можуть з точки зору контенту, з будь-якої іншої точки зору конкурувати чи не конкурувати, більш чи менш вдало, з провідним контентом агресора. Більше гравців, здатних це зробити, ну, на сьогодні, на зараз в країні. Я б дуже Я б дуже хотів, щоб ми розуміли, що перемога чи поразка в інформаційній війні будується з двох базових складових. Перше, це саме створення контенту, який може конкурувати. І вже друга частина – це розповсюдження. І з цієї точки зору створення контенту навіть більш важливо, ніж розповсюдження. Тому що якісний контент завжди в сьогоднішньому світі знайде шлях до свого глядача. Це завжди відбудеться. І саме тому, не дивлячись на те, що вже кілька років у нас існує багато заборон щодо російського контенту, ми розуміємо, що, по-перше, є відкритий супутник, з яким ми нічого не можемо зробити, по-друге, є інтернет, з яким ми теж нічого не можемо зробити. Держава прийняла декілька важливих рішень щодо блокування трансляції чи ретрансляції каналів держави-агресора у кабельних та інших провайдерів. І це, безумовно, мало величезний вплив. Проте у нас є гравці на ринку, і вони позиціонують себе як українські гравці, які продовжують трансляцію не в форматі каналів, а російських серіалів. І там є окремий пункт в проєкту рішення про те, щоб заборонити трансляцію каналів. І я хочу висловити конкретну пропозицію доповнити та серіалі. Тобто це вже зараз можна робити, і компетентні органи, напевно, вже можуть цим займатися. І оскільки ми, якщо ми всі так розуміємо, що саме провідні канали, саме провідні виробники контенту є тими гравцями, які сьогодні, до сьогодні і завтра можуть протидіяти російській інформаційній агресії, в першу чергу, не можна окремо розглядати якісь рішення, не враховуючи, як вони саме вплинуть на економіку цих виробників. І з цієї точки зору рішення про будування українських каналів, воно має досить цікаві результати. По-перше, ми медіагрупи і всі провідні канали отримали і продовжуємо отримувати, і будемо більше отримувати додаткові доходи кожен рік. І ці доходи, як ми розуміємо, йдуть на підвищення якості контенту, який ми виробляємо. По-друге, таким чином ми дозволяємо розвиватися надалі більш швидкими темпами платному ринку телебачення. А саме платний ринок телебачення в горизонті від 3 до 5 років буде єдиним розвиваючимся медіа-сегментом, тобто сегментом медіаринку. І саме в контенті для платного телебачення Україна вже відстає від Російської Федерації десь на 5-7 років. Тобто, якщо ми будемо робити якісь кроки, які заважають розвитку платного телебачення і отримання доходів від платного телебачення, ми маємо розуміти, що це відставання буде нарощуватись. І з точки зору інформаційної безпеки, це не буде перекрито ніяким іншим способом. Тобто, якщо ми виробляємо гірший контент, неконкурентноздатний, що б ми там не робили з засобами розповсюдження цього контенту, ми програмуємо. Тому всі кроки, які ми робимо, Я закликаю вас, народних депутатів, представників міністерств, відомств, будь ласка, давайте зважувати на те, як це буде впливати на розвиток того ринку, який має фінансувати створення контенту все більше і більше на протязі, протягом наступних, вибачаюсь, 5 років.
Пане Федор, якщо...
Які ще були наслідки? Ми маємо зазначити, що близько 2 мільйонів домогосподарств по всій країні змінили технологію отримання телебачення. Тобто, біля 2 мільйонів домогосподарств взагалі перестали, а це майже 17% по всій країні, 17% на світі, перестали отримувати і споживати російський контент через суду. І це дуже важливий крок. Бо якщо ми розкодуємося, вони знову повернуться, і вони будуть отримувати контент. Далі. Якщо ми подивимося, а скільки ж контенту російського чи російських каналів отримують ті, хто залишився на безкоштовному субтитрах. І розподіл буде приблизно такий, десь біля 20-25% споживання це будуть російські канали, решта це українські канали і трошки міжнародні канали. Тобто навіть там, де залишився лише безкоштовний супутник, здебільшого люди споживають український контент. Тому, коли ми кажемо, що люди позбавлені українського контенту, це неправда, це просто не так, і цифри нам говорять інше. А чому ж ті люди, які потребляють російський контент, його споживають, власне, його споживають. І тут є дві надважливі причини. Причина перша – це звичка. Завжди, протягом 20 років, в країні було дуже багато домогосподарств, де традиційно споживали російський контент. Вони звикли до НТВ, до першого каналу, і вони продовжують його споживати. А по-друге, коли ми змінюємо мовні вимоги до вітчизняних каналів, і тут про це було сказано, напевно, головою Луганської ОДА, що коли українські канали починають все більше і більше розмовляти українською, це дуже добре з одного боку, але з іншого боку, тих людей, які не готові в силу будь-яких причин переходити на українську, це штовхає їх на російськомовні канали. Тобто справа тут не в тому, що супутник був закодований. Ніяких проблем з цього наразі насправді немає. Хоча є забагато міфів про це.
Федір, я змушений просити тебе перейти до результативної, так би мовити, частини. Ми почули, ну просто треба ще дати можливість іншим висловитись, а час ми вже вибираємо. То який висновок головний у тебе?
З переліку тих рішень, які запропоновані, я вважаю, що ми маємо посилити наше мовлення у приграничних регіонах, це правда. Зокрема, канал «Дом» перевести в QPSK. Ми робили експеримент у 2019 році, і канал «Дом», не канал «Дом», інший український канал, сигнал цього каналу пройшов наскрізь Донецьк, Макіївку і пішов далі. Тобто вже сьогодні Україна може це робити. І в цьому експерименті, зокрема, приймали участь також деякі люди, які зараз присутні на цій нараді. І якщо хтось хоче знати, як це можна зробити, це можна зробити, це вже було зроблено. І це негайно треба робити, навіть до того, як ми побудували якісь нові вежі. Я вважаю, що розкодування супутнику буде вкрай небезпечним кроком наразі. Ще й з огляду на те, що в цей момент, коли провідні канали сповіщують з відкритого супутника, вони порушують права. Бо вони закуповують права лише на території України. А супутника не можна віщати лише на території України. Ну, і ця проблема є, і ми дуже не хочемо знову ставати країною-піратом, як нас приймали протягом десятиріч.
Федір, я змушений подякувати. Я сподіваюся, що ти зможеш ще надіслати або позицію вашої медіагрупи, або, можливо, консолідовану позицію індустріального телевізійного комітету в доповнення наших рекомендацій. Просто змушений передати слово іншим доповідачам. Дякую тобі дуже за участь. Контроверсійний погляд завжди потрібний для того, щоб всі не доділи в одну дуду, як то кажуть. Я вважаю, що ми маємо звернути увагу на ті аргументи, які пан Гречанінов нам сьогодні виклав. Дякую тобі дуже за участь. Хочу передати слово зараз пані Світлані Остапі, голові наглядової ради Суспільного мовника.
Вітаю усіх учасників комітетських слухань. У мене тема інфраструктурні проблеми доступу до програми СТУ у Автономній Республіці Крим на окупованих територіях Донбасу та у прикордонних районах України. Тут уже зазначали, що від початку окупації території України зі сторони ОРДЛО та Криму на частотах наших, в тому числі НСТУ, і через наші передавачі окупанти почали мовлення своїх програм. На відміну від України, окупанти повністю ігнорують правила та процедури проведення міжнародної частотної координації. Вони самовільно збільшують потужність передавачів настільки, наскільки їм заманеться, і настільки дозволяють технічні характеристики цих передавачів. Вони не звертаються до жодних регуляторних органів, щоб, скажімо, на певній частоті запустити замість однієї програми іншу. Ми ж навіть зміну адреси передавача маємо обов'язково проводити через рішення Нацради, бо цього вимагають правовідні органи. Окупаційна влада уважно відслідковує кожен крок, направлений на розвиток чи розширення зони покриття українського телерадіомовлення, і одразу ж планує контрзахід. Про це свідчать дані, які надходять від слухачів та глядачів Суспільного, та інформація від операторів телекомунікації, які здійснюють трансляції програм Суспільного поблизу зони розмежування та на кордоні з Автономною Республікою Крим. У розпорядженні НСТУ є доповідна, в якій представники так званої ДНР детально з покроковим планом дій та кошторисами, це приблизно перерахунку на гривні 26 мільйонів гривень, описують можливі варіанти глушіння програм, які йдуть з гірника Донецької області. У ДЦР погоджує НСТУ частоти для радіомовлення потужністю 0,5-1 кВт, це гірник Донецької області, а окупанти на тих же частотах з Донецька починають мовлення потужністю 5 кВт. Це ж стосується телебачення. В таких умовах Суспільному, так і іншим телерадіомовникам України дуже важко витримати цю боротьбу. Коли ми говоримо про інфраструктурні проблеми доступу до програм Суспільного, зауважу, що Суспільне може мовити тільки на прорахованих у ДЦР частотах, які Нацрада розподілила на конкурсах або ж на підставі тимчасових дозволів на мовлення. Упродовж 2020 року, тут уже говорили, не було оголошено жодного конкурсу. А на звернення СТУ представники у ДЦР регулярно відповідають, що не можуть дозволити нам збільшити потужність хоча б наявних частот, бо це, мовляв, не відповідає плану розвитку частотного ресурсу і може створювати перешкоди в роботі радіоелектронних засобів наявних або майбутніх користувачів радіочастотного ресурсу в цьому ж населеному пункті. Це і є відповіддю на питання про доступність програм Суспільного в прикордонних регіонах. Там просто немає необхідної кількості прорахованих частот адекватної потужності, щоб їх чули жителі населених пунктів. А з боку Росії вони є. І якимось чином пройшли міжнародну координацію. Виходить, що північ України, Чернігівщина, схід – Харківщина, північний захід – Волинь, слухають програми інших країн, а не українські. Кілька прикладів. Отримавши повне фінансування цього року і маючи вже ухвалену наприкінці минулого року постанову Кабміну про продовження використання технології аналогового телемовлення до відновлення суверенітету, ми подали запит до КРРТ, чи готові вони відновити мовлення наших програм на наших же частотах, які у нас в ліцензіях є та тимчасових дозволах. Концерн звернувся до УДЦР і там сказали, що спочатку треба отримати висновки, а тільки потім звертатися по дозволу на експлуатацію. А це висновок, це взагалі-то документ, який дає право на розбудову частоти, а вони вже у нас є. Передбачі нікуди не ділися, вони працювали і раніше, тільки певний час були вимогти. І навіть при цьому ОДЦР примудрився на два потужних передавачі, які мають транслювати UA-1, видати висновки замість 10 кВт потужності на 2,5 кВт. І тепер концерн переробляє ці документи. Або ще приклад Сновська, місто Сновськ на Чернігівщині. Тут процитую реальне звернення до Суспільного радіо. Хочу звернутися до вашої радіостанції від імені багатьох жителів Сновської громади Чернігівської області. Ми дуже довго чекали на запуск мовлення вашої радіостанції в нашому прикордонному регіоні і рахували дні, щоб нарешті вас почути. Але коли мовлення розпочалось, ми стикнулися з величезною проблемою. Справа в тому, що ви ведете мовлення в Сновську на частоті 103,8 FM, але в Чернігові є мовлення на частотах 103,5 і 103,9 FM. Також в містечку Холми є мовлення на частоті 103,6 FM. Враховуючи потужність вище зазначених передавачів та враховуючи географічне розташування Сновської ОТГ, у нас ці частоти успішно приймаються навіть 103,5 і 103,6 заважають одна одні. Після запуску 103,8 утворилася просто каша. Неможливо слухати жодну з радіостанцій. В кращому випадку ваша станція приймається, але все одно чути, як налазить якась станція з вище зазначених. Ми розуміємо, що не ви особисто обираєте частоту, і це зона відповідальності ОТЦР та Нацради, але ви, як мовник, можете посприяти, підняти це питання, допомогти нам отримати змогу слухати вас і не втратити решту станцій. В нашій місцевості не так багато ловиться станцій. Зараз ми фактично втратили майже всі. Ось просто лист, який нещодавно отримали. Висновки. Таким чином, щоб посилити інформаційну присутність в прикордонних районах на межах з тимчасово окупованими територіями, необхідно відкрити реєстр вже прорахованих частот, які ще не розподілені на конкурсах, та почати проводити конкурси. Можливо, частину з цих частот вилучити з конкурсів та розподілити на підставі тимчасових дозволів. УДЦР має прорахувати частоти або велику кількість малопотужних, або меншу кількість більш потужних, для того, щоб закрити прикордоння. Мається на увазі покрити, так, та дозволити збільшити потужності вже працюючих частот українським телерадіомовникам, зокрема Суспільному. Щоб закрити території, які межують з Ордло та Кримом, українськими програмами потрібно розглянути альтернативні неефірні способи поширення телерадіопрограм українських мовників. Це кабельні мережі, IPTV та OTT. Але для цього потрібне більш глибоке інтернет-проникнення, покриття інтернет-мережею віддалених населених пунктів, зокрема сіл та зон, в першу чергу, з високою щільністю заселення. Необхідна підтримка Суспільному для розробки та запуску власної OTT-платформи, а також, як варіант, поширення норми про універсальну програмну послугу на OTT-провайдерів, адже нині вона стосується тільки кабельних. Зрештою, це можуть бути навіть локальні мережі в межах населених пунктів або ОТГ з одним центральним вузлом зв'язку, куди, скажімо, через інтернет будуть подаватися сигнали радіопрограм Суспільного, а потім мережі роздаватися по домогосподарствах. І найсвіжіше, от вчора ми підтримали, йдеться про стратегічно та політично важливі регіони. Вчора цю інформацію вже підтвердив концерн нам. Через борги концерну перед приватною компанією телемережами України телемережі були змушені відключити обладнання КРРТ, яке встановлене на вежах телемереж у Гірнику Донецької області та Чонгарі Херсонська область. Внаслідок чого в ефірі немає програм Суспільного, які транслювалися на Крим та Донбас. UA-1, Культура, UA-Крим, UA-Донбас. Вони транслювалися через передавачі КРРТ. Зі свого боку, Суспільне уклало необхідні контракти на надання послуг з трансляції, тепер фактично стало заручником безвідповідальної позиції державного концерну, яка замість поширення мовлення призвела до його фактично скорочення. При цьому представники концерну на усний запит працівників Суспільного не змогли дати відповідь, коли саме мовлення буде відновлено. Я викладу у чаті для учасників слухань довідку про те, що вже вдалося зробити інституту 2021 року для покращення поширення радіопрограм та телеканалів, та карту поширення програм АТ-НСТУ в прикордонних областях України і зоні ОБОС. І тепер пропозиції до проекту рекомендацій. Я їх надіслала в комітет, в апарат комітету, озвучу тільки кілька з них. Різні уряди системно продовжили дію використання телевізійного аналогового мовлення, але ніколи не забезпечували під це адекватне фінансування, зокрема й суспільному. НСТУ постійно доводилося вибирати з мізерних коштів на трансляцію, де транслюватися, в аналогу, цифрі, ФМ чи на середніх хвилях. З 2015 року ніколи не виділялися коштів на технічне переоснащення концерну РРТ. Відтак він завжди програвав в технічному плані сучасним операторам зв'язку. І його тарифи містять собі значну частку видатків, пов'язаних з утриманням застарілої мережі. Держава Україна не вклала жодної копійки модернізацію працюючих середньохвильових передавачів в тому ж Лучі. А там комплектуючі лампи виробництва Російської Федерації, ще як спадкоємець СРСР. І таких деталей більше не випускають. Україна взяла міжнародні зобов'язання позбутися державних медіа і створити суспільне, тому ми проти створення нових державних каналів і сподіваюся, що пропозиція Ольги Коліш про скорочення фінансування суспільного – це не пропозиція Міноборони, а її особиста пропозиція колишньої керівниці УДТРК та секретаря НСЖУ. На нашу думку, системне порушення ухваленого парламенту попереднього скликання закону про суспільне, коли від першого року існування фінансова підтримка ніколи аж до сьогоднішнього, до нинішнього року не перевищувала 50-60% від встановленого законом мінімуму, протирічила національним інтересам України. Просимо вилучити з пункту 5 рекомендації останню частину щодо передачі ТО Всесвітня служба радіомовлення України СЕДУ. Це просто редакція українського радіо. Дякую всім за увагу.
Дякую, пані Світлано. Наразі хотів би надати слово пану Андрію Сенченку, депутату декількох скликань Верховної Ради України, людині, яка мала безпосередню участь до розвитку незалежних приватних медіа на території Автономної Республіки Крим, які змушені були залишити Крим після його окупації Російською Федерацією. Будь ласка, Андрій Володимирович, вам слово.
Дякую. На мій погляд, є три блоки дуже важливих питань в межах того, що ми обговорюємо. Перше – це засоби доставки контенту, який виробляється в Україні. Друге – це зміст цього контенту. І третє – це регулювання телерадіомовлення за часи війни. І хочу сказати, що перше – стосовно засобів доставки. От представник одного із медіахолдингів нам тут довго розповідав, але треба зрозуміти, коли вони пішли на будування каналів, то це практично вони відмовились від окупованих територій. І саме так. І тому, на мій погляд, що стосується мовлення от, з боку тих каналів, які закодували свій сигнал, то просто треба вносити до ліцензій вимоги для цих каналів, вимоги, щоб вони все ж таки вирішували, знайшли вихід для того, щоб забезпечити трансляцію і можливість для мешканців окупованих територій споживати цей продукт. Як вони це будуть робити, ну, може вони знають щось більше, ніж ми, але вони цю проблему зробили і вони повинні їх вирішувати. Що стосується мовлення на окупованій території, ну, якби спеціалізованого, я потім розшифрую цей термін, і на прикордонній території, то треба зрозуміти, що ніколи там не буде ринкових умов для того, щоб це робити. Там немає інтересу рекламодавців, і це якраз центральні канали, які закодували свій сигнал, вони продемонстрували. Немає такого інтересу, і тому тут необхідно брати державі на себе і відповідальність, і певне навантаження десь за рахунок якісного інтернету, десь там вежі, десь що інше, але в нас не може бути жодного клаптика нашої території, де нас немає. Тепер стосовно змісту. От уявіть собі, а що було в мізках людей, які, ну, мешкаючи на окупованих територіях, споживали контент 112-го Зіку, Ньюсвана, українських каналів. Ну, зрозуміло, знайшли таке оперативне рішення через санкції. Але, ну, повірте, що спікери з цих каналів зараз підуть, ну, якби демонструвати іншу політичну думку по інших каналах. І саме тому треба вже продовження того, що зроблено, все ж таки на законодавчому рівні закріпити кримінальну відповідальність за невизнання російської агресії, за невизнання окупації Криму, Донбасу і багато іншого, що преступно відбувається на нашій території внаслідок дії Російської Федерації. І якщо буде така відповідальність, то і спікери, а в певних